În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Evanghelia de la Marcu, capitolul 4. Știți că acest capitol are prima parte a sa, prima pildă mai mare a Mântuitorului pe care ne-o spune Marcu, e pilda semănătorului, care e un fel de pildă model, un fel de pildă a pildelor. Pilda semănătorului o știți toți, ați auzit-o din copilărie, o știți, vă o reamintesc. Se va semăna împărăția cerurilor cu un semănător care iese să semene sămânța sa și semănând el sămânța sa, aruncă o parte și cade pe drum și păsările cerului vin și o culeg repede și nu răsare nimic, altă parte cade pe pământ pietros și găsim puțin pământ și repede îl încălzește soarele pentru că e piatră și pe aceea un strat subțire de pământ. În acel strat subțire de pământ imediat cresc semințele, dar pentru că n-au mult pământ și pentru că n-au multă apă și pentru că dau cu rădăcine de piatră, ele se usucă și nu ajung să rodească. Și altă parte a seminței a căzut între spini și crescând, au crescut o dată cu ele și spinii și au înăbușit sămânța care n-a putut rodi și a rămas spicu așa frumos el, dar fără roadă. Și altă sămânță a căzut în pământ bun și a rodit cu răbdare, în timp, încetul cu încetul, unii 30, alții 60, alții 100. Alte spice, adică boabe. Dintr-un bob au ieșit 30, 60 și 100. Și Mântuitorul zice, cine are urechi de auzit să audă. Și apostolii îl cheamă deoparte și zic, nu înțelegem, explică-ne nouă pilda semănătorului. Și Mântuitorul le zice, tocmai pentru că ei și nu numai apostolii, mai mulți erau care s-au apropiat și au zis că vrem să înțelegem. A zis, vouă vă este dat să cunoașteți tainele lui Dumnezeu. Iar celorlalți care nu interesau, care ascultau ca pe o poveste și își vedeau de treburile lor după aceea, și nu interesa înțelesul, iar celorlalți auzind să audă și să înțeleagă și cumva făcea diferență între cei care întâlnesc credința și vor să o cunoască mai în adâncime și să o înțeleagă și să o prindă în inima lor sau trece superficial pe lângă ei și o fac ca pe o chestie, ca pe o formulă magică. Știți că asta e cel mai mare pericol al credinței, să se transforme într-o magie. De fapt, lupta între credința adevărată și credința magică este de când e lumea și pământul. Credințele vechi politeiste erau credințe magice. Adică trebuia să faci niște... Acolo nu trebuia să-ți arăți credința într-o formă exterioară, nu trebuia să-ți o manifesti într-un fel sau într-altul, totul era formal. Aduceai ofrande, aduceai, eu știu, litanii, adică spuneai niște formule pe care nu trebuia să le înțelegi. Trebuia să le spui în fața zeului și acela era mulțumit. Făceai niște eforturi, aduceai o jertfă, făceai lucruri de genul ăsta și asta era credința magică în care spui lucruri pe care nu le înțelegi. Știți cum avem noi, cum vedeți filmele cu vrăjitoare și așa care zic formule magice și lucrurile se întâmplă. Oamenii totdeauna au avut mult mai mare tentația să... au vrut mult mai mult o astfel de credință în care te duci acasă, pui 6 lumânări, nu știu cum, stai într-un picior, faci de 3 ori chestia aia și se rezolvă. Nu trebuie să faci nimic la nivel interior, sufletez, nu trebuie să faci schimbări, e foarte greu. Ei, credința creștină e invers. Nu are nimic din toată magia asta. Există niște formule minimale în care trebuie să te rogi, deci nu te poți ruga chiar oricum. În sensul că, exact cum nu poți să declari, eu știu, cine știe ce lucruri mari în fața, un îndrăgostit în fața iubitei, nu poate să-i declare chestia, iubirea lui neșters pe față, nespălat, murdar, cu brânză pe la gură, nu merge. Adică nu merge. Nu merge. Și atunci, exact așa, nu poți să mergi în fața Dumnezeu să vorbești cu El, oricum. Bine, nu e absolut important să fii, nu trebuie să fii în frac și nu știu ce, dar nici oricum, oricum. Și nici într-o orice poziție, picior peste picior, stai și vorbești cu Dumnezeu și zici, Doamne, țin la Tine, nu știu ce, nu merge. Adică în fața Dumnezeu nu poți să stai oricum, dar asta nu este fundamental, nu e fundamental. Poziția nu e foarte importantă a corpului, nici formula pe care zici nu e foarte importantă, ci sufletul pe care îl pui acolo. Asta contează. Ce crezi tu și câtă inimă pui acolo. Asta a fost marea luptă dintre credința veche, magică, superstițioasă, cu formule foarte stricte. Nu poți decât așa, stai în genunchi, acum faci mâinile așa, după aia stai cu mâinile așa, după aia nu știu ce. Știți că asta intră și în biserică. Deci dacă nu faci formula magică, nu te va auzi Dumnezeu. Dumnezeu nu e așa. Nu e așa. Nu intră în formule de genul ăsta. Și nu se supune un astfel de reguli. Totdeauna va fi lupta aceasta între credința magică, superstițioasă, vrăjitorească, aș zice, și cea adevărată, care cumva îți cere sufletul. Ați văzut că Dumnezeu, când întreabă cineva, ce să-ți dau, Doamne, dăm inima ta? Întreabă și spune și în Vechiul Testament și cumva ne spune tot Vechiul Testament. Dumnezeu vrea ca noi să ne dăruim Lui, să vorbim cu El cu tot sufletul, să fim deschiși. Nu contează așa de mult în ce formule. Minimal contează, dar nu contează așa de mult. De aceea sunt foarte multe întâmplări când, de exemplu, care au mirat toată lumea creștină. De exemplu, la un moment dat a venit într-o mănăstire un cioban care a zis că el nu știe să roage, dar iubește mult pe Dumnezeu și a zis, mă lăsați să mă închin. Da, cum să mă urci? L-au lăsat să se închine. Și el a lăsat boata acolo jos și a început să danseze un dans de la de-a lui ciobănesc în fața icoanei. Și toți starețul și ei a avut să-l oprească, că, vai, ce e aici? Ce-i? Vă dați seama cum l-a jucat acolo în fața icoanei. Nu știu ce făcea acolo. Și Dumnezeu l-a oprit și a zis, lasă-l. Adică i-a oprit pe ăștia mari, cum zicea părintele Necula, că sunt totdeauna doamne cu baticul bătut în cuie în cap, care, bine, pe la noi nu sunt, dar sunt în alte părți, care, în sensul că totdeauna, orice mici, nu știu ce, nu se stă așa, nu. Păi așa, nu se stă așa, nu se stă așa, nu se stă așa, nu se stă așa. Deci, ele știu foarte bine că numai în poziția, numai formula aia, numai nu știu ce, acum te închin. Eu vă spuneam la biserica unde am fost, unde am copilărit, și după aceea am fost un an preot, era un om, îl numeam Ioan al Crucii, pentru că făcea niște cruci și făcea de aici, făcea cruci și făcea cruci așa, așa, largi, așa și mari. Dumnezeu, dar aveau credință omul acela, incredibilă și ăla. Eu cred că dacă omul, orice se ruga, Dumnezeu auzea. Avea o bunătate. Avea o bunătate, o blândețe, o... Nu știu dacă era ceva să-i cer ceva și el să nu facă. Adică, ei... Se găseau tot timpul niște doamne care nu se face așa cruce și ținea acolo și lua mâna și zice, ce face așa? Și ținea acolo, dar el tot acolo revenea pe vârful. Avea așa o chelie mare, deci nu mai avea fruntea până la... Și atunci nu avea probleme cu fruntea. Fruntea era așa aici. Și... Da, dar cum zicea omul ăla, cum se ruga omul acela, cum vă spuneam, când se ruga Psalmul 50... Domnul încremeneau toți. Până atunci, și începea Ioan al Crucii să zică Psalmul 50. Când nu mai știau să zică la strană, Ioan al Crucii zicea Psalmul 50. Din cam partea lui, de biserică, ceva. Ăia se opreau, nu știu, suceau pe acolo mineele, că nu mai știau de unde să citească și din ăsta începea. Și foarte bine. Și le-am zis celor la strană, dacă nu mai știu ce să zică Psalmul 50. Nu strică niciodată Psalmul 50 și asta e de la Ioan al Crucii. Ioan al Crucii zicea Psalmul 50. Și Doamne, cum îl zicea, ne nu mai știau, nu mai căuta nimeni ce să zică în continuare, pentru că era atât de puternic, că se vedea cum acesta se ruga. Se vedea. Se vedea că ce făcea el acolo în biserică era doar o continuare la un nivel ținut în frâu la ceea ce trăia el în inima lui și cum făcea el.
Cel care cădea oamenii cu roaba?
Atunci da, acela, da? Știe, Doamne. În sărbătorile mari se ducea și găsea oameni pe stradă, erau mineri de ăștia care, după ce ieșeau de la șut, cum ziceau ei, beau până cădeau prin șansuri, vai de capul lor. Și el, așa își petrecea duminicile sărbătorile, lua roaba și îi ducea ori acasă sau la spital, dacă erau bolnavi. Și cu roaba îi ducea, că nu avea targă, nu avea ce să-i duce. Și când ne întâlnea, era foarte bucuros. Îl duc acasă, nu știu cine. Îți venea să zici ca farisei. Nu se muncește duminica! Nu era munca, era dragoste. Omul ăla chiar e un bine. Știți că toți se uitau cu scârbă la ăștia rămași prin șanțuri pe acolo și... Dar el nu se uita cu scârbă, el îi ducea cu roaba. Cu roaba lui. Și întorcându-ne Asta a spus Mântuitorul, pilda aceasta. Și după aceea ei au zis, explică-ne pilda, și Mântuitorul se bucură că el vrea o credință vie, înțelegătoare, în care tu să înțelegi de ce faci, nu o credință formală, fixă, literară, în literă, care ucide, și nu un duh care face viu și care dă viață. Și zice, de aia le zice, vouă este dat să cunoașteți starea în împărăție, iar acelora care nu interesează și trăiesc credința doar la un nivel superficial așa, auzind să nu audă, văzând să nu vadă și să nu înțeleagă și să nu ajungă la inimă credința și să nu se mântuiască. Adică el vrea să se mântuiască, dacă credința rămâne doar la nivelul acesta superficial, mediocru, nu se mântuiesc. Așa cum vadă de înțeles Mântuitorul și le explică și zice, sămânța care este, care cade pe drum, este omul care primește cuvântul lui Dumnezeu, dar eu vă explic acum cuvinte omenești, care are multe gânduri și treburi și nu știu ce, și în dreapta și în stânga, și imediat diavolul vine și ia sămânța. Nici nu are timp sămânța să facă vreo rădăcină. Oamenii foarte activi, care nu au timp, oamenii care stau în duhul lumii, care stau pe internet, care stau peste tot, în care imediat diavolul știe să ia de acolo, care cu asta își petrec viața și timpul, nu că stau pe internet și o oră, două pe zi, cum stau oamenii cu minți. Cei puțin mai necuminți stau 6-7. Alții stau 12. Așa. După aceea zice, cei care, sămânța care a căzut pe piatră, sunt oamenii care primesc credința cu bucurie, dar la vreme de încercare. Deci, exact cum foarte mulți dintre voi, dintre noi, wow, ce interesantă e credința, wow, ce frumos și sfinți, wow, ce frumoasă e tradiția creștină. Dar când dau de mici necazuri, de mici încercări, de mici, că înțelegi că credința este și să te străduiești, să faci și un efort, atunci am chef, am săturat, gata, sunt plictisit, nu mai vreau. Și aceștia se usucă repede și nu dau rod. Și mai este o a treia categorie, acelor care se cad între spini, și spinii sunt de obicei grijile vieții, dorințele de înavuțire, dorințele de marile patimi sufletești ale omului, adică gândurile de a-și face nu știu ce, de a avea nu știu ce, de a trăi nu știu cum. Și toate acestea sufocă credința și o închid. Deci dacă acelea sunt pe primul loc, de a-ți realiza viața într-un fel oarecare, special, și atunci credința va fi, ea va călători cumva formal cu tine, măcar în literă, dar nu va rodi. Va călători cu tine, viața nu va rodi. Și cei care sunt a patra categorie, cei unde cade sămânța cuvântului Dumnezeu în FSI 20, uite domnul care stă acolo, pe el o bătură, geam, pitai. Și cei care a căzut sămânța în pământ bun sunt cei care cu răbdare, și chiar zice Mântuitorul la Luca și la imediat, acum, nu trebuie să intri, vine acum, imediat. Sunt cei care în răbdare, în osteneală, în timp, reușesc și rodesc. Deci se cere răbdare, consecvență și să nu deznădăjduiești, să nu-ți faci iluzii, dar să continui. Și vei rodi. Va face Dumnezeu să rodești. Ei, după ce se termină această pildă, există, toată pilda asta e undeva între capitolul 4, versetul 9, capitolul 4, versetul 21. Tot ce ați auzit se pune în 12 versete. Și urmează două versete care cumva sunt lămuritoare legate de pildă. V-am spus și tot trecută, dar revin. Adică noi nu le punem în general cu pilda, cele două versete care urmează, dar ele sunt lămuritoare, sunt spuse de Mântuitorul, ca să explice pilda în continuare. Și zice Mântuitorul, și le-a mai zis el, oare lumina este adusă ca să fie pusă sub obroc sau sub pat? Oare lumina este adusă în casă să fie pusă sub obroc sau sub pat? O să vorbim despre asta. Nu este oare ea adusă să fie pusă în șveșnic? Căci nu este nimic ascuns care să nu fie descoperit și nimic tăinuit care să nu iasă la lumină, dacă are cineva urechi de auzit, să audă. Și despre aceste două versete merită să mai insistăm, pentru că ele lămuresc cumva pilda. În primul rând, pe noi în pildă ne tulbură faptul că unii dintre noi părem condamnați prin faptul că, domnule, eu sunt drum. Adică așa m-am pomenit de mic în casă, era numai un dute vină, un haos, împrăștiere, televizorul dat la maxim tot timpul pe știri, eu numai cu treburile, cu, eu știu, cu rețelele sociale, așa m-am pomenit, așa e firea mea. Am cunoscut oameni care nu dorm fără să meargă radioul continuu sau televizorul deschis. Atâtea tensă la lucrurile astea, aceștia sunt tot timpul în drumul acela. Tot timpul pe drumul acela în care sămânța credinței nu are cum să reziste. Ea e printre mii de alte semințe care cad acolo pe pământul minții omului, ca și semințe culturale și semințe politice și semințe de toate tipurile cad acolo în mintea lui și el nu face mare diferență între semința credinței care e de o valoare inestimabilă și semințele celelalte sau alte teorii sau alte idei sau alte care sunt interesante, îi se pare interesante. Și diavolul, tocmai pentru că sunt foarte multe semințe, diavolul știe să vină să le ia pe acelea semințe, sămânța adevărată, adică cuvântul lui Dumnezeu, care e periculoasă pentru el. Și știe, asta înseamnă că au venit păsările cerului și au luat sămânța aceea. Adică diavolul, în acest amalgam haos de informații, de cuvinte, de înțelesuri, de, eu știu, de semințe care cad în mintea ta, știe să facă, să sorteze și să ia semințele. Și pe alte să le lase. Să ia semințele bune ale lui Dumnezeu, să nu le lasă să rodească. Și atunci, cum să înțelegem, zice Mântuitorul așa, oare lumina este adusă ca să fie pusă sub obroc sau sub pat? În primul rând, obroc, să știți că în traducere poate fi înțeles ca obroc, dar într-o traducere mai apropiată, era un fel de vas în vechime la greci, probabil că și la evrei, pentru că e în greacă scrisă, era la greci un vas în care se purtau cerealele. În anumite ediții ale Bibliei noastre s-a pus baniță. Știți, în Oltenia există baniță, dar nu știu dacă voi aveți. Aveți? Aveți și voi baniță. Vedeți că ea e din nordul Moldovei. Deci se pare că există baniță în zona sud Moldova. Da, dar da, mai mare puțin decât. E puțin mai mare. Bravo. Da, e un. Așa. Vedeți că știți. E, deci ar fi, are două înțelesuri, sub obroc sau sub baniță, baniță însemnând o chestie mai mare, așa mai largă, care o pui și înainte de a zice oare lumina este adusă să fie pusă sub obroc, și când zice lumina, cuvântul care este folosit este același cu feștilă sau sunt acele chestii, multe, multe, multe feștirele acelea creștine descoperite peste tot. Le știți așa?
Opaițe, nu?
Opaițe, așa. Toată după masă m-am gândit. Cum se numeau chestiile? Sfeștile. Sfeșnice. Candele. Nu mi veneau nici cu minte și n-am stat să întreb inteligența artificială. Și opaițe. Bravo, bravo.
Dar chiar e un termen minieresc.
Minieresc, da. Oricum, câteodată dom'le, câte un cuvânt se lasă greu găsit. Și, de exemplu, am stat odată 3 zile, eram la țară să mă gândesc cum se zice la veioză. Dar eram tânăr, nu eram bătrân să zic că eram buscuta. Dom'le, era o chestie, zice, zice ca la veveriță, zice ceva cu V. Și ziceam, nu ziceți cum se numește. Ah, s-o prins, să-i zici cumva, s-o numește. Dar până am reușit. Veioză. Da. E așa și aici cu opaițul. Deci, opaițul acela care e de fapt mai flat așa și are un fel de cum fitil, așa fitil, un fel de fitil care intră înăuntru un ulei, are ulei, are fitil și cam asta e, mare lucru nu e. Și un loc de care o chestie de carății și o pui din diferite locuri în casă. Și așa aveau și evreii și cam toată lumea veche avea astfel de opaițe. Și cu asta își petreceau nopțile, serile, de multe ori și zilele, pentru că cele mai multe case ale evreilor erau săpate în piatră sau erau peșteri, cum a fost și casa Mântuitorului, și cu un intrând de 2-3 metri în afară închis, dar era peștera în principal loc de găzduire. Cam așa erau toate casele evreilor și acolo în adâncul acela unde nu era lumină și ziua erai cu opaițul acela, deci acela era foarte necesar ca să poți face ceva în casă. Că nu aveai ce face în casă dacă nu aveai paiți. Și atunci Mântuitorul spune despre o chestie pe care o știau toți. Și când zice, oare opaițul, am putea zice așa, oare lumina, oare opaițul este adus ca să fie pus sub obroc sau sub pat? Adică, spunea o chestie normală pe care oamenii o aveau în casă, că nu puneai opaițul. Voi când se lua lumina și aprindeați lampa, nu vi s-a întâmplat? Ce vreme bune ați trăit, că nu s-a luat curentul. Oricum, la noi se lua des. Și atunci a prins o chestie, o lumină, o mai căzut vreodată, nu, transformatorul, ceva. Ei, ce făceați când aprindeați lumânarea aia, ce aprindeați? Artificiul. Artificiile de Crăciun. Nu știu ce aprindeați. Când aprindeați, ca să vedeți în casă, păi le puneați în mijlocul casei, nu le puneați undeva sub un obroc și mai puneați nu știu ce pe deasupra și... Nu? Asta vrea să spună Mântuitorul. Ei, și el zice că această lumină este cuvântul lui Dumnezeu. Adică tu când aduci cuvântul lui Dumnezeu, ei, ce vrea să spună Mântuitorul? Vrea să spună că nu contează că ești pământ de drum, adică viața ta e așa, ca de pământ de drum, ești amestecat, în mintea ta numai toate informațiile lumii, trec toate ideile, ascult toate poveștile, ascult toate știrile, nu știu ce. Nu contează că ești pământ stâncos, adică ca ai o fire poate superficială și care... și fricoasă și anxioasă și care te bucuri de credință, dar când dai de greu dai înapoi și fugi și nu te interesează credința. Nu contează că ești o fire, eu știu, sau că te-ai implicat în prea multe și ești pătimaș și îți dorești avuții, îți dorești relații, nu știu de care, îți dorești, eu știu, cine știe pentru ce muncești, ca nebunul, ce patimi ai. Și nu contează că ești pătimaș, că ai o fire pătimașă, cum sunt cei care cumva sunt ca spini. Și atunci credința nu rodește. Nu contează. Dacă pui în centru ființei tale lumina credinței a cuvântului Dumnezeu, dar să o pui în centru ființei tale și să o vezi tot timpul, să o ai în vedere, să o pui în discuție, să privești lumea în funcție de ea, firea ți se poate schimba. Asta vrea să spună Mântuitorul. Ceea ce mi se pare imens. Deci, nu suntem condamnați, că dacă m-am născut așa, așa au fost și tăi, cum au fost și bunicul meu și maica mea și bă, așa suntem noi, domnule, niște împrăștiați, niște dormim numai cu radio deschis și nu. Noi așa suntem, nu putem cu să ne concentrăm, rugăciun, chestia asta, nu ne place. E, sau așa suntem noi din neam în neam, suntem oameni pătimași, noi ce ni se pune în cap, aia dorim câte 20 de ani luptăm pentru ceva, după aia ne trece, mai găsim altceva chestie, luptăm pentru altă chestie, ne trece și aia, noi suntem oameni pătimași, noi nu ne putem mântui. Ba da. Și singura soluție este să iei această, deci are o putere imensă, cuvântul credinței, cuvântul adevărului spus de Mântuitorul, care vine să semene cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu are o putere imensă, e o putere pe care Mântuitorul o amintește în alte întâmplări, în alte pilde pe care le spune și zice că este asemenea unui aluat care dospește toată frământătura, puțin ceva, într-o mare masă de făină și în care pui și apă și de toate și dospește toată frământătura aceea și la fel spune în alte locuri tot așa, că este ca ceva micuț, dar care poate cuceri totul. Când, de exemplu, spune de credință că este ca sămânța de muștar, care este cea mai mică din grădină, aici n-ai dat doi bani pe ea, dar dacă o crotești, dacă o lași să crească, dacă nu o scoți de acolo, dacă ea se face copacul cel mai mare, care până la urmă o crotește toată grădina și în care se sălășuiesc toate păsările cerului. Se face arbore de muștar. Deci despre asta vorbește Mântuitorul și de fapt ne spune că această credință, și vă spun și vouă. Deci ce ne spune Mântuitorul prin pilda asta? Ne spune că dacă noi primim cuvintele credinței și le punem la loc central în ființa noastră, nu, na, o fi zicând și el ceva, dar nu cred. Atunci nu e pus la loc central. Sau da, poate are adevăr, dar am alte treburi, poate la bătrânețe. Sau cine știe în ce fel dăm la o parte cuvântul lui Dumnezeu și îl ținem acolo ca printre altele, ca orice altceva. Dacă totuși nu îl punem ca pe orice altceva în sufletul nostru și îl punem pe loc central în inima noastră, în centrul ființei noastre și începem să evaluăm și să nu știu ce alt cuvânt să zic evaluăm, și să măsurăm și să cântărim toată lumea și pe noi înșine în funcție de credință, de adevărurile acelea spuse de credință, atunci să știți că ni se schimbă până și firea. Există mântuire pentru orice fire, oricât de învârtoșată. Dar în funcție de cum așezi tu credința și cum te raportezi tot timpul la ea. Deci să te raportezi la ea. Nu credința. Când zic credința, nu zic starea aceea de cred, cred, cred. Nu zic de aia. O credință așa absurdă, fanatică. Cred numai pentru că așa mi s-a spus, că m-am născut așa și eu cred. Nu, nu. Ci cuvântul lui Dumnezeu, înțeles cuvântul lui Dumnezeu, cumva crezut că e de la Dumnezeu și pe care îi dai o valoare, îi dai o importanță și îl pui în centrul ființei tale și îl privești din toate părțile, din toate perspectivele, dar el e în centrul ființei tale, nu-i printre alte, cum arunci, ce faceți voi după ce ați avut bradul și l-ați împodobit și globul și bradul aruncat la gunoi ca un nimic și globurile într-o, nu știu ce, pe acolo vin pod, nu? Sau prin beci sau pe nu știu unde. Ei, nu, nu, să nu fie așa. Știți? Adică, de exemplu, cei care acum cred cu bucurie, cei care sunt pe pământ puțin și stâncă, sunt cei asemănători cu noi care o vreme ne jucăm în jurul lui, tot cel mai frumos obiect din casă, cel mai frumoasă ființă, cel mai așa, după care aruncată, gata, ne-am plictisit. Adică să rămână cumva în centrul ființei noastre acest adevăr, aceste adevăruri, chiar dacă pe moment atunci nu le prețuiești la măsura cea mai înaltă, dar ele rămân în centru. Le privești cu atenție, le privești cu mirare, le privești cu cuvintele lui Dumnezeu. La asta mă refer. Cuvintele lui Dumnezeu, câte le știți în duhul lor, nu neapărat în litera lor. Cuvintele lui Dumnezeu. Să nu le alungați din sufletele voastre. Să le aveți așa undeva în centru ființei voastre și să reevaluați toată făptura, toată lumea pe voi înșivă în funcție de ele. Tot în fiecare zi, de dimineața, până în seara, să vă reamintiți de ele. În principal, așa, de aceea vă ziceam, e bine să citiți, să le știți mai bine ca oricare alte capitole, capitolele 5, 6, 7 din Matei, care e predica de pe munte și esența cuvântului Mântuitorului. Luați aceste 3 capitole, 5, 6, 7 din Matei și să-l știți în duh. Nu trebuie să le știți pe de rost. Dacă îl știți pe de rost, e excepțional, nu-i rău. Dar să zicem că îl știți în mare. Și în funcție de asta vă judecați pe voi înși, vă judecați lumea, dar nu în sensul rău judecați, și cumva vă evaluați pe voi. Păi, vă schimbă din temelii. Numai că luați în seamă cuvântul ăsta și vă gândiți la el. Și ziceți, mă, poate avea dreptate Mântuitorul. Poți să-l privești cu dubiu, dar totuși să-i dai o valoare. Exact cum să zicem un geniu, să zicem că din blocul tău apare un geniu, domnule, din scara, nu știu care, un geniu, a luat premiul Nobel, nu știu ce. Mai dubii așa, nu? Asta nu? Cum aș vrea să-ți dau, mă, geniu, că eram și eu cu el în bancă, toți, fără, mâncam cremul, știi, împreună, nu știu ce. Cum el a ajuns geniu și eu nu? Adică ai niște mici îndoiele, așa. Da, totuși, a luat premiul Nobel, are de unde să fie copiat. Aici nu se copiază, acolo e o chestie. Adică, și cumva îl evaluez, domnule, am îndoielile mele, mă uit dubios la el, dar l-am pus pe un piedestal mai important al valorilor mele și mă uit la el cu atenție și îl iau în seamă în toate. Așa este cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu trebuie de la început să ziceți ori crezi, ori nu crezi. Nu crezi până la ultima cirtă și virgulă. Afară, în fundul iadului de merge. Nu, nu, nu. Și noi suntem niște oameni la măsurile omenești și stăm, ne gândim, o fi, n-o fi așa, poate fi, poate n-o fi. Dar tu trebuie să îl tot vezi. Să judeci lumea din perspectiva lui, să te gândești la el, are o putere incredibilă. Deci cuvântul lui Dumnezeu are o putere incredibilă de a-ți transforma inima, sufletul, lumea, realitatea, totul. Din pământ bătucit drum, să-l facă pământ bun. Din pământ cu pietre să-l facă pământ bun. Din pământ cu spini. Are puterea asta. Asta vrea să spună Mântuitorul aici. Că dacă punem acest cuvânt al lui în centrul ființei noastre, ne putem mântui. Adică, că noi zicem, păi, dar cum să facem noi chestia asta? Știți, adică, când citești, când asculți numai pilda și nu mai citești restul, celelalte două versete, zici, păi, e foarte greu, domnule, dacă ești pământ pietros, dacă ești pământ spinos, dacă ești pământ drum, ce poți tu să faci? Dar Mântuitorul dă și rezolvarea, știți? Asta e diferența între Dumnezeu și diavol. Diavolul îți dă numai niște chestii, ți le aruncă și nu îți dă nicio șansă, toate apodictice și terminale, gata, ești terminat, vei muri, vai de capul tău, nimic. La ora, cum i-a zis o femeie, părinte, mi s-a arătat nu știu ce sfârșit și mi-a spus pe 18 august, miercuri, la ora 2, vei muri. Du-te, domnule. Deci Dumnezeu nu face așa, deci din start, când se întâmplă așa, nu e de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îți descoperă ceva de genul ăsta, îți descoperă ca să faci ceva, ca să-ți dea o șansă. Îți spune cum să faci ca să nu mori, cum să faci dacă mori, cum să mori bine. Adică are Dumnezeu, dacă face ceva, face spre folosul omului, nu așa, niște chestii fără rost, fără nicio explicație, numai că trebuie să știi că asta e. Toate chestiile acestea cumva profetice, apodictice, fără nicio soluție, fără nicio șansă de a le schimba, nu sunt de la Dumnezeu. La Dumnezeu este Ezechia, care i s-a spus, fă-ți rânduielile, fă-ți tot ce trebuie să faci, vezi ce cheltuieli ai avut în regat, că trebuie să mor și să lași în urma ta pe cineva. Și el s-a întors cu fața la perete, că era bolnav. Și a spus Dumnezeu asta prin Isaia. Isaia era mare profet, nu mințea. Și el s-a întors cu fața la perete, a plâns cu amar și Isaia a plecat cu toiagul lui liniștit și a făcut datoria. I-a spus la rege, mori, vezi că mori în 3 zile, s-a terminat. Și pentru că acela s-a întors cu fața la perete, deci de ce a făcut Dumnezeu asta? Ca pe acesta să-l facă să se întoarcă, să se pocăiască. Nu așa că așa am hotărât eu și tu vei muri în păcatele tale. Ne pare rău, asta este viața. Nu se poate face nimic altceva. Și ca acela s-a întors cu fața la perete și a cerut lui Dumnezeu milă și Dumnezeu i-a dat lui Isaia pe drum și a zis întoarce-te și spune că mai are 15 ani. 15 ani! Vă dați seama, așa era bătrânul. 15 ani, s-a ridicat ca un tânăr și a mai străit 15 ani. Înnoise vârcale vulturului tinereții de tale. Știți că se spune că vulturul după nu știu câte 10 și 10 de ani se înnoiește. Dar adevărul e că așa se întâmplă cu unele categorii de vulturi, nu cu toți.
Acvile, nu
vulturi. Acvilele și nu, și chiar și unele categorii de vulturi care le cresc ciocurile așa de mult încât se încovoaie și aproape că nu mai pot mânca. Și unghiile atât de mult încât se încovoaie și ele și nu mai pot nici să se prindă, să se prindă ceva, se fac așa, ca niște rotunduri, ca niște inele. Și ciocul la fel. Și pernele se învechește, și totul se învechește. Și totul se strică și nu mai e în stare de nimic. Și ai zice, gata, se termina cu vulturul și se pare că există o categorie de aguile, vulturi, cum așa, care se duc undeva, singur undeva, în vârfătele de munte și acolo își mult prima dată cu ciocul acela cât mai poate să prindă cu el toate penele și le smulg afară, cele vechi și bătrâne și hodorogite, și după aceea își zdrobește și unghiile de piatră până le distruge complet și ciocul lovește atât de ori de piatră până când îl face praf și ai zice, bă, gata, e ca o găină, cheală, fără cioc și fără gheare. Și începe să-i crească la loc un cioc nou și penele noi și se face un vultur, o avilă size, adică îmbrăcat la 8 stele. Și tu nu mai recunoști. Și de aceea zice David, înnoisere cale vultului tinerețile tale. Adică dacă vrea Dumnezeu, îți dă, când nu mai știi tu și nu mai crezi tu, putere mai mare decât aveai în tinerețe, când aveai ciocul, știți cum se zice, de un vultur care și-a zdrobit ciocul și a făcut un cioc de metal greu. E bine, e o glumă. Și, în general, fiind așa de cioc așa de mare, când zbura, tot cădea după cioc, știți? Adică tot era greu și îl întrebau ăștia, unde mergi? Unde vrea ciocul meu? Zice. Și, domnule, mergi unde vrei. Ești fericit, ești puternic. Adică îți dă Dumnezeu darul acesta. Acum, întorcându-ne. Deci, aici se dezleagă cumva toată pilda asta prin faptul că Mântuitorul ne spune că, și aici să țineți minte chestia asta, că dacă noi punem în centrul ființei noastre cuvântul Lui, nu-L trecem cu vederea, nu-L aruncăm undeva la marginea ființei noastre, nu ne întoarcem la El numai când avem probleme, și El să rămână cumva în centrul ființei noastre. Cum faci tu cu o lumină, dom'le, când ai o lumină, nu te vă duceți la hotele și știți că acum nu mai fac în mijlocul casei, nu mai au lustră, nu mai au nimic în mijloc. Totul e așa, niște chestii de alea, semi-umbră pe acolo. Și ești stresat. Nu știi cum să faci o lumină mai mare undeva, așa, în centru, ca să vezi, să nu calți pe nu știu ce, să nu cazi. Exact cum tu ești acolo atent la lumină și, domnule, lumina trebuie să fie în centru casei, să vezi totul în jur. Așa, dacă faci cu credința, și nu cu credința deja temeluită, ci cu cuvântul lui Dumnezeu care se va temelui în credință încetul cu încetul, desăvârșit. Dar acum, deocamdată, e cuvântul lui Dumnezeu asupra căreia tu stai, te uiți, îl gândești, îl sucești pe toate părțile, îl judeci, te judecă El pe tine, de fapt. Mai mult, cuvântul lui Dumnezeu te judecă pe tine. Cu cât stai mai mult și îl judeci, te judeci cu El în mintea ta, de fapt, constați că El te judecă pe tine în sensul că schimbă, nu judecă în tine că te judecă, ci că împarte în tine răul și binele. Îți arată ce-i bine, îți arată ce-i rău. Încep să zici, dar chiar așa ce zice cuvântul ăsta, că asta e partea bună de mine, asta e partea rea, nu prea. Și te gândești, și te gândești. Cum se gândește unul? Chiar așa, Dumnezeu, să nu ai legături până la căsătorie, Dumnezeu, nu se poate. Dar să dacă stai și te gândești și îl pui înainte de Dumnezeu și îl întrebi pe Dumnezeu, Doamne, chiar așa? Și pui să vedeți că Dumnezeu vă răspunde și cumva vă dă de înțeles și până la urmă vă explică lucrurile astea și ființa voastră se mișcă și se transformă odată cu cuvântul ăsta. Dar dacă tu zici, aia nu cred așa, la rugi la gunoi, nu stai să gândești, nu stai să vorbești cu cel care a trimis sămânța. Și numai în sine, tu știi tu că nu-i bun. Sau nu mai bagi în seamă, pur și simplu, atunci ți-ar putea să n-ai niciodată explicații la aceste cuvinte și să n-ai schimbarea la untrică de care ai nevoie. Deci, cuvântul lui Dumnezeu trebuie adus în viață, în realitatea noastră personală, ca o lumină. Singura lumină. Adică, cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să fie pentru tine o lumină. Dom'le, nu știu ce fel de... O mai fi și altele care mimează lumina, alte semințe, alte culturi, alte feluri de înțelege lumea, care mimează lumina. Dar să ai credința asta, cu asta poți începe, să ai credința asta, că, domnule, asta e lumina cea mai adevărată în care trebuie să mă văd. Știți cum sunt doamnele care sunt niște oglinzi, nu știu cum, cu o lumină, nu știu cum, care îți vezi toate coșurile, uite cum am eu ăsta cum aici. Îți vezi, domnule, totul, dintr-o dată ești monstru. Nu știu dacă știți, ești un fel de lumină care... Tu să știi că sunt tot felul de lumini, mai mincinoase, mai puțin, mai palide, dar este o lumină în care trebuie să te vezi. Și lumina asta este lumina asta a cuvântului lui Dumnezeu. Cu asta trebuie să începi. Chiar dacă nu-ți convine, nu-ți place, te uiți numai, te urâși, ești urât, monstru, iară te uiți, n-ai vrea, oglindă, oglinjoară, cine mai frumos în țară. Sunt alte oglinzi mincinoase pe acolo în care îți spune că tu, dar nu. Trebuie să te uiți în oglinda asta. Care dintr-o dată constați că ce urât sunt, ce monstruos sunt, ce pori imensi am sau... Știți cum se uită oamenii la chestii genul ăsta. Și, deci, prima dată să crezi că cuvântul lui Dumnezeu este lumină și cea mai adevărată lumină. Asta trebuie să începi, cu asta trebuie să crezi. Că cuvântul lui Dumnezeu este o lumină pe care trebuie să o ții în centrul ființei tale și cea mai adevărată. Și trebuie să începi să te obișnuiești să te uiți la tine și la lume prin acea lumină. Prin intermediul acelei lumini. Ajutat de acea lumină. Împărțind lucrurile în funcție de lumina aceea. Nu împărțind lucrurile după capul tău, după cum ți se pare ție, după plăcerile tale, ci împărțindu-le după cum zice lumina aia, cuvântul lui Dumnezeu. Cum zice El? De aici începe totul. Și ne începe acest lucru, începe schimbarea ființei Lui. Trebuie să încercați asta. Cei care toți ziceți că eu nu pot nimic, eu nu... Să încerce chestia asta. Să... Noi toți încercăm, că toți trebuie să încercăm. Să avem în centru ființei cuvântul lui Dumnezeu, dar pentru asta trebuie să-L mai recitim din când în când, măcar anumite cuvinte ale lui Dumnezeu. Alegeți-vă cuvinte care vă plac, țineți-le în mijlocul ființei voastre și priviți-vă din perspectiva acelui cuvânt. Priviți-vă și pe voi și lumea, evaluați lumea și pe voi în funcție de cuvântul acela. Se schimbă totul din temelii dacă faceți asta. Totul. Deci cuvântul lui Dumnezeu trebuie adus în viață, în realitatea noastră personală, în mijlocul ființei noastre, ca o lumină. De fapt, singura lumină adevărată. Asta trebuie să credeți, că e singura lumină adevărată. De aici începe un dram de credință. Dom'le, e singura lumină adevărată. În funcție de această lumină, să ne recunoaștem pe noi înșine, să vedem cine suntem. Deci nu, noi nu ne comparăm cu alții ca să vedem cine suntem. Nu facem teste psihologice ca să vedem cine suntem. Acolo se văd alte chestii interpretate. Dar ca să vedem cine suntem noi cu adevărat înainte lui Dumnezeu, nu se vede acolo. Sau adevăratul nou, adevăratul noi, nu știu dacă e bine, adevăratul noi între ghilimele, adevăratul eu între ghilimele, se vede în comparație cu cuvântul lui Dumnezeu, cu oglinda cuvântului lui Dumnezeu. Acolo se vede cine sunt eu. În comparație cu cel ce m-a zidit și mi-a pus o matrice cu care eu ar trebui să mă compar. Cu asta, nu cu ce mi se pare mie, cu ceilalți, că cum sunt ăia. Toate celelalte variante sunt foarte periculoase în care tu să te evaluezi pe tine în funcție de ceilalți. Te duci la mândrii mari, te duci la dezamăgiri, deznădejdi cumplite. Te evaluezi în funție de teste psihologice, să zicem. La fel, poți ajunge la niște greșeli fundamentale din perspectivă duhovnicească, ontologică, ființială. Poate psihologică nu, dar din perspectivă ontologică, ființială, ajungi la niște greșeli imense și e un drum înfundat. Și Deci nu ne studiem noi pe noi înșine prin astfel de teste, nu ne comparăm unii cu alții ca să vedem cine suntem, nu după cum spune lumea și după Duhul Lumii ne dăm noi seama cine suntem și cât suntem. Asta foarte important este. Dacă începeți cu acest adevăr, că voi să vă comparați cu Cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, Mântuitorul ne sfătuiește să facem asta când zice, iar când toate le veți face, când toate le veți face după Cuvântul lui Dumnezeu, atunci să ziceți, slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac, am făcut. Adică îți vezi măsura și zici, Dumnezeu, asta e măsura mea, asta e, e ca și cum... știți, era odată ăia care, nu știu, sau ce alt exemplu să dau, erau ăia care băteau în roțile de tren ca să vadă dacă s-a spart frâna sau nu s-a spart frâna. Nu știu dacă știți. N-am mai fost tren. Oricum.
Acari.
Acari, sau nu știu dacă se numea așa.
Impegați. Impegați de mișcare.
Da. Impegați
de mișcare.
Impegați de mișcare. E, oamenii aia mergeau și băteau, da. Păi de-aia sigur nu mergea nimeni. Toată lumea mergea să-i strângă mâna. Felicitări, domnilor. Ai făcut-o excepțional. Ai văzut cum ai dat în ala și cum s-a auzit. Cum... Nu făceau treaba până la sfârșit. Poate îi dădea șeful o palmă pe cap. Nu știu ce. Atât, tot. Adică, cam așa și noi, când toate le facem, le-am face care le zice Mântuitorul, nu ar trebui să ne mândrim. Că asta e firea noastră, e matricea noastră, e firescul nostru. Ori noi am ajuns, pentru că nu ne comparăm cu Cuvântul Dumnezeu, ci ne comparăm cu tot felul de, cu ceilalți, cu ce ne imaginăm, cu nu știu ce, începe să ne mândrim și dacă am zâmbit când vream să-i tragem o palmă la ăla. Deși nu aveam niciun motiv să-i tragem o palmă, dar am zâmbit totul. Ce mare sunt. Păi zâmbetul era în fișa apostolului, domne. Adică asta trebuia să faci continuu. Când asta trebuia să faci când îți dă o palmă. Adică nu e nimic special ce ai făcut. Dacă te compari cu ce zice lumea sau cum fac ceilalți, e un dezastru. Te mândrești. Ți se suie la cap. Ți se pare că ești cineva. Vai de capul tău. Sau caz în deznădejde. Nu. Tu te compari cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo, când e vorba de Dumnezeu, Dumnezeu e de o mare indulgență, de o mare bunăvoință, de o mare răbdare. Când zice că într-o răbdare veți rodi, în primul rând răbdarea e lui Dumnezeu decât a noastră. Deci noi tot încercăm, tot ne străduim, cădem și Dumnezeu cu răbdare ne ajută iară să ne ridicăm. Exact ca un copil care merge doi pași, cade de-a bușilea, iară ridică tata, mama, iară, mai face iară. Și iară și răbdarea lui Dumnezeu, în primul rând, decât a noastră. Noi că vrem din nou să pășim. Dar greșeala e cu noi. Și atunci, într-o răbdare, Dumnezeu te poartă și te ajută să crești încetul cu încetul și să te lămurești și să ajungi să rodești. Asta e treaba lui Dumnezeu, lucrarea lui tainică. Mai mare decât a oricărui mamă sau oricărui tată. Atâta răbdare a Dumnezeu. Infinit mai mare decât orice mamă sau orice tată. Și... în funcție de această lumină, să cunoaștem lumea exterioară. Vă dați seama, în funcție de această lumină a credinței, a ceea ce citești în Scriptură, să înțelegi și să cunoști lumea exterioară. Să vă dau un exemplu. Nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu, zice Mântuitor. Nimic. Niciun fir de păr nu cade fără voia lui Dumnezeu. Înseamnă că, dacă niciun fir de păr nu cade fără voia lui Dumnezeu, înseamnă că orice adiere de vânt se bate cu voia lui Dumnezeu. Înseamnă că fiecare adiere de vânt, înseamnă că fiecare mișcare de orice fel a făpturii din jurul nostru e îngăduită de Dumnezeu, e lucrarea lui Dumnezeu și înseamnă că ele sunt cumva degetele întinse ale Dumnezeu care ne ating. Că ploaia care ne face să cadă un fir de păr este mâna lui Dumnezeu și lapsile lui care vin până la noi. Păi dacă privește așa, lumea este atât de frumoasă. Atât de frumoasă. Este lucrarea lui Dumnezeu, este. Și că scoți capul afară pe nu știu ce fereastră și bate puțin vânt, păi aia e mâna lui Dumnezeu și mângâierea lui. Înțelegeți? Că El face să cadă sau să nu cadă un fir de păr și când să cadă și cum să cadă și asta înseamnă că tot ceea ce lucrează și tot ceea ce există în lume sunt mâinile Lui, sunt lucrările Lui, sunt puterile Lui, e lucrarea Lui tainică și puternică și tainică în același timp. Păi dacă iei cuvântul acesta și privești lumea din perspectiva asta, lucrurile se schimbă din temelii. Înțelegeți? Dacă privești lumea din perspectiva asta, de exemplu, zice Mântuitorul, că vă spun vouă că două păsări care se în târg, se vând cu nu știu ce, și vă spun vouă că două păsări care cad nu sunt uitate înainte de Dumnezeu. Deci două păsări care cad acum în Siberia, undeva, nu le știe nimeni, 1000 de kilometri într-o parte, într-alta nu este niciun om. Și ele cad acolo, nu sunt uitate înainte de Dumnezeu, sunt valoroase înainte de Dumnezeu. păsările alea sunt valoroase. Eu, de exemplu, aveam în copilărie o mare dilemă, că nu înțelegeam de ce trebuie să poată să existe frumusețe dacă ea nu e văzută de oameni. Ea nu are niciun rost. Adică, de exemplu, dacă în Siberia undeva, în scurtele veri de o lună, o vară de o lună, în care toate înfloresc, sunt frumoase, sunt nu știu ce, și păsările cântă extraordinar. Știi, totul acolo e comprimat, tot ce e o vară și o toamnă și o, toamnă și o primăvară. Noi, e acolo într-o lună jumate, e comprimat în Siberia. Și acolo totul e de o frumusețe, toate se fac atunci, în secundele alea, până li se dă șansa și păsările atunci fac treaba. Așa, toată lumea atunci se ocupă și e la locul ei. Și aceasta, să ne închipuim, o asemenea poiană între niște păduri nesfârșite ale Siberiei, unde cântă privighetori dumnezeiește, unde mireasma florilor de acolo înflorite în luna aia jumate e dumnezeiască, în care luna e cum poate să fie o lună. Și ce rost are frumusețea asta dacă nu o vede nimeni, nu? Ce rost are? Pentru ce este făcută ea dacă nu o vede nimeni? Bine, o vede Dumnezeu, o văd îngerii. Dar aceasta nu e uitată înainte de Dumnezeu. Acest cuvânt m-a odihnit imens. Deci Dumnezeu le vede lucrurile astea și pentru El. Sau El face să fie așa, că risipește frumusețea, că Dumnezeu e un risipitor al frumuseții. Că o face nu pentru El, că o face pur și simplu, că o dăruiește, că o lasă să fie. Așa cum grecii au numit cosmos lumea, dar cosmos înseamnă în același timp frumusețe, că de-aia vine cosmetică. Înseamnă frumusețe, știți? Și noi, grecii, înțelegeau că cosmos e o frumusețe în sine. A fi cosmos, cosmosul, lumea, stelele, toată lumea asta e o frumusețe în sine. Care? De ce este așa? Dar Dumnezeu știe de această frumusețe și o prețuiește și ea există în sine pur și simplu. Există. Că o vedem noi, că nu o vedem, ea există. Dar ne întoarcem. Deci vă dam niște exemple așa care cumva vă explică lumea sau vă odihnește. Dacă din perspectiva cuvântului Dumnezeu vă explicați lumea, îl explicați pe celălalt, se odihnește inima voastră. Dacă nu din perspectiva cuvântului Dumnezeu explicați lumea și pe celălalt, inima și mintea voastră se vor potigni în tot felul de lucruri complexe, frici, griji, anxietăți și totul se transformă în tristețe și moarte. Asta e grozăvia. Am putea sta multe zile și nopți ca să vă spunem, uite, când privești din perspectiva omenească chestia aia și gândește așa, uite unde se sfârșește și cam în ce tristețe și ce tulburare, în ce nădejde, în ce bucurii pe moment după care tristezi mari și dezamăgiri. Sau tristezi de la început. Sau... Și uite cum zice Dumnezeu și cum te scapă de această tristețe și cum te... Pare că e o cale plicticoasă sau mai puțin interesantă care Dumnezeu, dar de fapt ea te scoate la o lumină și la o bucurie care crește din treaptă în treaptă până la infinit. Dar trece mai departe. În funcție de această lumină să ne cunoaștem pe noi înșine, în funcție de această lumină să cunoaștem lumea exterioară, să cunoaștem pe celălalt, cum zicea Părintele, că am fost în Germania acum și în alt preasfințitul mitropolit de acolo, Serafim, spunea, toți suntem preferații lui Dumnezeu, aleși speciali lui Dumnezeu, toți, dar El ne-a și spus din ce versete a scos cuvântul ăsta și de fapt era formulat versetul altfel, dar a spus pe înțelesul nostru că Dumnezeu pe toți ne-a ales. Toți suntem aleși Lui. Niciunul disprețuit. Niciunul nu e mai prejos decât altul. Suntem aleși Lui. Și nu că suntem egali. Egalitate. Suntem aleși Lui special. Fiecare în parte. Și că dragostea unui om pentru Dumnezeu neîntoarsă înapoi de om, faptul că omul nu întoarce înapoi dragostea pe care Dumnezeu îi oferă încă dinainte de a fi omul, pentru că El știa dinainte de a fi omul pe om și direcționează cumva dragostea lui spre om de atunci. Neîntoarcerea omului spre Dumnezeu, faptul că omul îi răspunde cu dragoste, aceasta nu îi va da o dignă lui Dumnezeu, oricâte alte miliarde de îngeri, de oameni își vor direcționa vreodată dragostea spre Dumnezeu. Nimeni nu va putea înlocui dragostea ta cu Dumnezeu. Nimeni! Înțelegeți? Nimeni! Exact cum la o mamă sau la tată, moartea unui copil sau pierderea unui copil sau dispariția sau plecarea sau să ajungă un om în care nu mai poți să ai încredere și în care îți pierzi cu totul nădejdea față de el sau poate că chiar devine un răzvătit și un păgân împotriva lui Dumnezeu și a oamenilor. Pierderea acelui copil nu poate fi înlocuită de ceilalți. Durerea rămâne, credeți că Dumnezeu e mai prejos decât un om, o mamă, un tată? Și asta ne explica mitropolitul. Și așa este. Păi dacă priviți așa, că toți suntem aleși Dumnezeu, aleși de o... Adică și nu putem fi înlocuiți de nimic. Nu-L odihnește pe Dumnezeu faptul că El are o relație specială cu Sfântul Serafim de Sarov. Nu-L odihnește că are o relație specială cu Sfântul Ioan Evanghelist. Relația cu tine rămâne o durere fără sfârșit și Dumnezeu în agonie. În agonie pentru durerea asta, pentru că tu nu răspunzi. Și într-o durere, nu știu, știți, într-un fel iadul pentru noi este faptul că ne vom întâlni cu această dureroasă căutare la Dumnezeu față de noi și ne răspunsul nostru și o să o vedem această căutare de atâția ani în care noi n-am răspuns și Dumnezeu cu o durere. Părinții ar fusese să spună că Dumnezeu este dragostea rănită care ne caută prin lume. Dumnezeu este dragostea rănită care ne caută prin lume. Deci noi suntem niște ființe care suntem iubite enorm, enorm, ce nu s-a mai povestit nici în Tristan și Isolda, nici în Romeo și Julieta, nimic. De cineva care este Dumnezeu. Pe noi personal ne iubește și că nu-și va găsi odihna Dumnezeu umblând prin lume ca o... Dacă dragostea ar avea o personalitate a lui Dumnezeu și un chip, e ca un om lovit în toate părțile, bolnav, obosit, și care ne caută și care ne strigă cu glas căzut peste tot numele și ne strigă cu de o frumusețe acest sunet al chemării lui Dumnezeu l-am auzit la momentul Părintele Seminar, când m-a chemat Dumnezeu cu numele. Nu vă puteți da seama ce nume, cu ce nume de dragoste ne cheamă. Te face praf și pulver. Adică nu-ți vine să crezi că despre tine e vorba, că erai pramatia pramatilor, nenorocitul nenorociților. Și El te iubește cu iubire nestinsă. Știți când zice cu iubirea cu care Dumnezeu, Tatăl și Fiul s-au iubit dinainte de întemeierea lumii. Într-un fel sau într-altul, iubirea cu care Dumnezeu ne iubește este totuși dinainte de întemeierea lumii și cu noi. Pentru că n-a fost o vreme în care Dumnezeu să nu știe că noi vom fi. Noi am fost un gând al lui Dumnezeu din veșnicie. Și El ne iubea dinainte de întemeierea lumii. Păi asta e o iubire. Nu există cuvinte să o descrie această iubire. Știți că cu cât un păcat, un rău, este mai vechi, el este mai negru, mai întunecat. Cu cât oamenii trăiesc în păcate mai mult timp, ei devin mai întunecați, mai urâți, mai monstruoși. De aceea zicea Părintele Teofil că bătrânii sunt mult mai răi ca tinerii dacă-s răi. Pentru că răul lor e cumva bătucit, obosit, prelucrat, îndelung așezat, cărămidă peste cărămidă. Pe când la tânăr încă n-a avut timp să pună multe. E așa e și la dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu este atemporală. Dinainte de a fi timpul față de noi, deci de o frumusețe și de o măreție, nu există comparație omenească. Nu există comparație omenească. Dumnezeu a avut marea smerenie să-și compare dragostea Lui cu o dragoste ca la nuntă și a făcut Dumnezeu. Așa voi asemenea împărăția cerurilor cu un om care face o nuntă și cum e dragoste de la nuntă. Dar aceea e o pogorâre la Dumnezeu imensă, pentru că dragostea la nuntă e trei lulele față de dragostea la Dumnezeu. Înțelegeți? Ca dragostea între un tată și un fiu, fiul risipitor, așa. Nimic. Ca dragostea sau bucuria unui om care găsește o comoară cea mai mare de pe pământ. Nimic este aceea față de dragostea și bucuria cu care Dumnezeu se întâlnește cu omul. Știți unde puteți vedea puțin din bucuria aceea pe care omul le simte sincer când se întâlnește cu dragostea lui Dumnezeu care îl caută de o veșnicie? La Rusalii. La Rusalii a venit Duhul Sfânt, a intrat în inimile lor, apostolilor, și ei s-au bucurat cu o bucurie ca unui om care trăiește o revedere și nu mai știu cum se manifeste de bucurie. Starea și manifestarea lor la Rusalii era ca de oameni nebuni. Știți, un om când se întâlnește cu un alt om, după mulți, mulți ani, se pune ciut, se uită așa, se ridică în picioare. Nu vine să cred că ești tu. Sare în toate părțile, face niște gesturi nebunești. Așa făceau ei în momentul când s-au întâlnit cu Dumnezeu care îi iubea de o veșnicie, înțelegeți? Sufletul omenesc se face praf și pulbere la întâlnirea cu Dumnezeu. Cu această iubire care se odihnește și până nu o întâlnește, sufletul omului nu se va odihni. Până nu îi va răspunde, încercați să-i răspundeți. E singura care merită. Restul, tot ce vedeți în jur, toate cântările și iubirile lumii acestea, sunt ca niște opaițe prăpădite față de soare. Știți? Deci nu se compară. Nu se compară. Sunt niște lumini de care astăzi sunt, mâine nu vor fi. Sunt desprinse puțin din lumina aceea, dar nu se compară cu lumina aceea. Nimeni nu poate să facă comparație cu acea lumină. Deci, întorcându-ne, În funcție de această lumină să cunoaștem lumea exterioară, pe celălalt. Deci, să-L cunoști așa, că El este iubit de Dumnezeu din veșnicie. Păi poate să facă relele cele mai rele din lumea asta. N-are rost să-L judești cu asprime, pentru că este iubit de Dumnezeu din veșnicie. Te tem de iubirea aceea veșnică a lui Dumnezeu față de El și față de mine. Dar care nu are rost de comparație, că nu-i mai mare nici la unul nici la altul. Este unică, unică, înțelegeți? Este unică. Dar te tem totuși, pentru că exact cum eu știu, uneori când oamenii cu adevărat țin unii la alții, să presupunem că și în relația dintre o mamă și un fiu, și când ei, când vezi mama că îl ia pe copil, că îl pune la sân, că nu știu ce, că îl îmbrățișează, că îl iubește, dom'le, e o chestie între ei acolo, vrei să te retragi, îți vezi de treburi, nu te uiți acolo, nu... Îl iubiți? Nu! Adică e o chestie care te depășește. Exact cum părintele Stăniloae spunea că mergea odată cu părintele acesta, Costa de Beauregard, mergeau cu trenul și... sau nu știu cu care între părinți, și erau acolo doi tineri care erau foarte, foarte cuminți, se iubeau între ei, dar nu așa că... Și felul cum se uitau, felul cum vorbeau, era atât de finuț, de curat, de înalt, încât ei nu... le era rușine să mai stea acolo în compartiment cu oamenii aceia. Și i-a zis unul către altul, zice, noi vorbim de Dumnezeu, dar mai mult se vede Dumnezeu la acești oameni. Adică există ceva... desprins parcă din iubirea aceea veșnică a Dumnezeu, când în această iubire a mamei față de copil, a tatălui față de copil, a soților, există a prietenilor, dar oricum nu se compară cu măreția iubirii lui Dumnezeu. E ceva de nimic. Dar oricum, dacă la oamenii obișnuiți nu poți să vezi și să îți vezi de treabă, ai relația lor, nu te bagi acolo și îi respecti și nu știți, când cineva îngenunchează și dă nu știu ce, toată lumea nu știu ce, pentru că e o chestie extraordinară, ei acolo își dedică viața unui altul, e treaba lor, dar e ceva excepțional și nu te bași tu acolo, zici, cum a fost? Nu știu, domnule, lasă-i în pace. Așa, cu atât mai mult, oricum ar fi relația între omul acela și Dumnezeu, chiar și păgân să fie, chiar și ce păgân, chiar și idolatru, chiar și ateu, chiar și revoltat în mâna Dumnezeu. Între el și Dumnezeu, pentru dragostea lui Dumnezeu stă sau cade acel om, zice Pavel. Deci, n-ai tu treabă, el este slujitorul lui Dumnezeu, este lucrarea lui Dumnezeu, este mâinile lui Dumnezeu sunt asupra lui, el este făptura lui Dumnezeu și pentru stăpânul său stă sau cade acel om. Nu te bagi în relația lui cu Dumnezeu. E ceva, deci, a-l judeca, a fi foarte, foarte aspru cu un om, înseamnă să te bagi parcă peste relația aceasta care ar trebui să te facă cumva să stai deoparte, să zici, nu mă bag. Orice ar face acel om, eu nu mă bag. Nu judec cu aspime pe omul ăsta. El este iubitul lui Dumnezeu, așa cum este, un nenorocit. Eu îl văd din afară nenorocit, dacă Dumnezeu îl iubește. Ce pot să fac? Are o taină cu el, poate se va întoarce, poate se va schimba. Taci și îl lași deoparte și e o chestie unică a lor. Deci, dacă, de exemplu, noi am privit din perspectiva credinței lucrurile astea așa, ne-am eliberat de toată această judecată, de toată această bârfă, de toată această căutare disperată de a fi noi mai importanți la Dumnezeu, pentru că am crede că suntem unici și aleși speciale ale lui Dumnezeu, nu există ceva special. Că Mântuitorul zice, în împărăția Tatălui meu multe case sunt, mă duc să vă pregătesc loc. Și părinții zic, înseamnă că fiecare are o casă. În sensul că fiecare are o relație specială cu Dumnezeu. Are un univers al lui cu Dumnezeu. Dumnezeu le pregătește, fiecare are un univers special al nostru cu Dumnezeu. Un univers, înțelegeți? Un univers al nostru cu Dumnezeu. E o lume întreagă a noastră cu Dumnezeu. Nu e greu cu Dumnezeu să facă asta. Dumnezeu a făcut în 7 timp, 7 vremi, 7 zile, toată lumea asta și de atunci tot stă și pregătește pentru fiecare. Păi vă dați seama ce pregătește Dumnezeu dacă pentru fiecare pregătește o lume întreagă. Și nu e glumă. Așa face o lume întreagă, nu cu niște căsuțe pe acolo. O lume întreagă a ta, a relației tale cu Dumnezeu, care n-are sfârșit. Păi dacă ai creza asta, ți se odihnește inima. Dacă e așa, eu nu mai am ce să mă uit în jur, eu nu mai am ce să mai judec la alții, eu nu mai am ce să mă compar cu alții, eu nu mai vreau să invidiez pe nimeni, nu mai vreau să gelozesc pe nimeni, nu mai am nevoie de nimic. Eu am o relație cu Dumnezeu, El s-a dus să-mi pregătească loc. Și locul al meu e al meu, personal, unic. Nu se compară cu nimic. Nu l-aș înlocui cu nimic niciodată. Înțelegeți? Nu îmi trebuie altceva, nimic. e al meu, al meu cu el. Și cu ceilalți, într-un fel sau într-altul, cât vă voi îngăduie să fie ceilalți, dar cu Dumnezeu în primul rând, ceea ce este imens. Gândiți-vă cât o odihnă dacă priviți lumea din perspectiva credinței singură. Părintele Arsenie Boca spunea că începutul tuturor bolilor, de la bolile, în principal, de la bolile trupești uneori, chiar și la cele psihice, este credința greșită. O relație cu credința greșită, o credință murdărită, o credință neadevărată în care tu te sau împotrivitoare credinței, și atunci se mulăvește și inima și mintea și relațiile cu oamenii și relația cu Dumnezeu. Totul se mulăvește de la această concepție de viață greșită despre Dumnezeu. Și atunci contează foarte mult concepția de viață curată, aceasta de care vă zic eu. Și care trebuie să o descoperiți. Și nu o puteți descoperi decât dacă puneți în centru ființei voastre cuvintele lui Dumnezeu și vă gândiți la ele. Și ele sunt o lumină pentru voi. Și comparați lumea și comparați-vă pe voi. Și citiți. Și nu știu, dar de aici începe totul. De aici începe totul.
Și dacă nu începi de aici deloc, dincolo, mai sunt șanse?
Nu știu ce să zic. N-aș zice că nu. N-aș zice că gata, dacă nu încep de aici deloc, gata, s-a terminat. Nu știu. Nu știu. O să mai zic câteva chestii și poate înțelegeți. În funcție de această lumină alegem nu numai că înțelegem relația cu ceilalți, înțelegem relația cu lumea, separăm cele bune de cele rele, ci în funcție de această lumină pe care o punem în centrul ființei noastre, începem să definim răul și binele. În sfârșit, răul și binele, așa cum trebuie să le definești. Nu cum zice lumea, nu cum zice mama, nu cum zice... Nu, ci răul și binele, în funcție de această lumină pe care o pui tu în mijlocul ființei tale și zici, dom'le, îmi stinge lumina, o pune sub obroc, da, o pune, nu e bine. Îmi ține lumina la în mijlocul ființei mele și nu o stinge și nu o bate și nu știu ce, e bun. Adică în funcție de relația cu lumina și de cum îmi strică mie lumina sau nu mi-o strică, un lucru e bun sau rău. Lumina pusă sub obroc, ce înseamnă? Sau sub baniță? Dacă luăm baniță, în înțelesul de hrană, deci se țin semințe, se țin cereale în acel obroc care se pune peste, înseamnă că, ziceau părinții, înseamnă că Dumnezeu ne spune lumina nu se ține sub obroc, adică lumina nu se ține sub frica și, sau doar pentru a ne hrăni, a avea ce mânca, a avea cu ce ne îmbrăca, a avea cu ce trăi, ca să înseamnă hrana, acea baniță care acoperă. Adică lumina este sub stăpânirea materialnicului. Numai, sau este slujitoarea materialnicului. Credința ta este numai ca să-ți ai de toate, ca să-ți meargă bine, ca să te rogi, ca să fie bine. Nu-ți mai aduce aminte decât când ai necazuri și iară așa, pentru că ea este o slujitoare a materiei. Și Mântuitorul zice, credința nu se pune sub obroc, dar nu credința. Cuvântul lui Dumnezeu care dă credință, sămânța lui Dumnezeu care se pune, nu se pune sub obroc, nu se pune sub baniță. Adică ea nu este sub nevoile și necesitățile. Poți să le ceri, dar să fie adiacent, dar nu să fie slujitoarea hranei, slujitoarea materiei. Credința nu trebuie să fie slujitoarea materiei, a hranei, a hainelor, a îmbrăcăminților, a fricilor, a grijilor, a spaimelor, nu numai pentru asta e făcută, sau dacă e făcută numai pentru asta, ea se va stinge. Sau nu va rodi niciodată. Nu se pune credința sub obroc. Nu se pune credința sub baniță. Nu se pune credința sub materie, sub hrană, sub haine, sub nu știu ce. Da, te poți ruga și pentru asta, dar printre altele. Dar ea nu trebuie să fie nici cum slujitoarea hranei. După aceea zice, nu ne îndreptățim, nu argumentăm cele ale trupului, și așa putem înțelege, că nu ne îndreptățim, nu argumentăm căderile noastre, excesurile noastre trupești, în funcție de... Deci nu folosim credința ca un fel de argument ca să ne îndreptățim patimile. Că putem face și asta. Să o punem sub materie, adică e ca și cum ai zice, eu mi îndreptățesc toate prostiile care le fac în funcție de materie, că să-mi trăiesc viața, că să am averi, că să aveți și copiii ceva, că să am un salariu bun, că și toate greșelile care le fac, le îndreptățesc prin credință. Că Dumnezeu vrea să fac, așa vrea Dumnezeu, că așa ne-a făcut, că găsim soluții. Știți că majoritatea când face multe păcatele pentru niște lucruri de genul ăsta în lume, noi ne îndreptățim cu credința. Păi da, Dumnezeu nu mă vrea în sărântoc. Deci trebuie să dau din coate, chiar dacă cal peste cadavre, chiar dacă am greșit, asta este. Fiecare ce poate, cine mai tare biruiește. Și ne îndreptățim folosind credința ca argument până la urmă, sau nu credința, cuvintele lui Dumnezeu. Știți, când oamenii nu țin post, zic, păi nu contează ce bagi în gură, ci contează ce scoți din gură. Nu știu ce. Și ei folosesc credința și sămânța lui Dumnezeu ca să-și îndreptățească nepostirea lor cu anii nepăsători. Sau când nu vin la biserică, că nu cine zice, Doamne, Doamne, că eu am credința mea personală și nu știu ce, nu știu cum, și folosesc cuvântul lui Dumnezeu, îl pun slujitor a unor lucruri care le argumentează lor păcatele, comoditatea, nepăsarea. Și asta vrea să zică Dumnezeu. Nu pui credința sub obrocul ăsta. Nu așa, nu așa. Sau mai are și înțelesul că nu trebuie să ascundem credința. Știți că a ține sub un obroc credința, foarte mulți dintre noi suntem așa. Adică aproape că se stinge credința asta, rămâne chestia noastră personală, numai noi, cu noi înșine, noaptea în vis, poate și atunci ne facem cu limba în gură cruce. Ca nimeni să nu știe și eu, domnule, credința e chestia mea, o ținem sub obrocul fricilor, grijilor, să nu zică nimic de la firmă, să nu zică nimic de la nu știu ce, să nu zică nimic de la... Și rămâne cumva, o ții sub un obroc, o ții sub un... în întuneric, nu pui în centru ființei tale și nu te rușinezi de ea. Oricine intră la tine, domnule, este credința, priviți. Eu... Adică, postești, dar zici, nu, eu sunt vegan, nu știu ce. Și, da, știu că e tentant să faci asta, dar e mai bine să zici, da, domnule, postez. Da, sunt dintre ăia retardații care mai țin nevul mediu postul. Da, da. Și când vor veni vremuri de încercare, o să vină și cei care au râs de tine atunci să zică, cum făceai tu, că vreau și eu să postez și eu, că acum, nu știu ce, mama are boli și probleme. Și, dar, deci să știți că mai mult folos aveți dacă țineți cuvântul ăsta de Dumnezeu, că nu ascundeți credința sub obrocul, că să nu se vadă nimic. Nimic să nu se vadă. Numai eu să știu că este acolo sub obroc. Este acolo. A? Ești, încă mai ești, parcă mai ars puțin. Nu. Trebuie cumva să fim mai curajoși în privința asta. Nici nu trebuie să fim, că nu zice, scoateți din casele voastre feștila și umblați cu ea în jurul caselor și dați cu ea toate părțile. Nu zice, dar în casa ta trebuie să stea în mijlocul casei. Deci să nu-ți fie rușine să spui, da, domnule, eu țin post. Da, domnule, merg la biserică. Da, dar de ce ești așa liniștit? Păi m-am împărtășit, uite. Nu zic așa ceva, nu se zice, nu se zice. Ba, se zice. Și s-ar putea aceste cuvinte să rodească mai devreme sau mai târziu. Am avut această experiență. Când eram profesor de religie, vorbeam copiilor la liceu și le spuneam și nu vreau să mă asculte mulți dintre ei și râdeau și l-au râs. Și după an și an s-au întors mulți dintre ei și mi-au spus, părinte, atunci n-am luat în seamă, dar când au dat cazuri, am luat în seamă și am făcut ce ziceați și am scăpat și am ieșit într-un necaz. Deci să știți că oamenii pe moment râd, iau la jocuri, nu știu, dar după aceea o să vină să facă ceea ce. Mulți dintre ei. Unii nu poate, dar unii da. Și pentru aia o să aveți plată în ceruri. Deci, voi încercați să fiți măcar nu exagerat de strigând pe străzi pe credința voastră, ci când sunt întrebați, când cineva intră în intimitatea voastră, când mă întreabă despre lucrurile intime ale ființei voastre, voi să ziceți, da, domne, postez, da, domne, fac aia, așa e, să râdă dacă vor, dar mai târziu sau mai devreme Dumnezeu cu sămânța aceea pe care tu o pui în sufletul lui prin mărturia ta, va rodi într-un fel sau într-un altul. Și asta e lucru mare. S-ar putea tu, știți că despre asta e vorba atunci când zice Dumnezeu, îi zice la cel care avea un singur talent și l-a îngropat și a zis, mai bine îl dădeai la zaraf și acesta îți aduceau acum cu dobândă banii. Ce înseamnă, părinții zic, ce înseamnă să dai la zaraf? Adică tu să spui mic cu a ta credință, puțin a ta și la alții și aceea poate o fac mai devreme sau mai târziu și la aia rodește și vin ei și îți dau dobândă. Domnule, m-ai ajutat atunci și pentru asta vei fi primit în împărăția cerurilor. Pentru asta. Tu mare lucru n-ai sporit. Ești tot pe acolo, ai ținut și tu, ai făcut, ai dres. Iarăși de Paști ai căzut ca peștele pe uscat după ce ai ținut postul și ai fost mai ai căzut iarăși și nu te-ai mai rugat. Iarăși, nu știu ce, faci și așa greșeli, faci. Dar pentru că ai mărturisit acestea și poate că alții rodezi mai mult în situații dificile sau cine știe, mai devreme sau mai târziu, s-ar putea să te mântuiești pentru asta, nu pentru că tu ai ținut și ai făcut și ai dres. Și atunci merită să nu vă ratați această șansă unică. E o șansă. Și pentru rușinea aia de moment de a zice adevărul, dar aveam vreo 5 pagini și numai prima pagină am vorbit-o. Dar urmăm data viitoare și vorbim până atunci. Dacă ajută data viitoare. Da. Ar fi bine de-a lungul zilelor să păstrăm aceste relații cu Mântuitorul, vorbim cu El despre ce ni se întâmplă, cum să fac asta? Da, dar nici să nu devin așa un fel de pe divan la psiholog. Și spui, Doamne, acum mă simt nu știu cum, acum pare că simt un nu știu ce. Adică nici orice, știți, dacă voi țineți la o relație cu un om deosebit, nu îi încărcați sufletul, ființa, viața cu toate ratările și neputințele voastre de moment, care oricum după 5 minute nu mai sunt valabile, că a, mi-a trecut. Știți cum sunt de multe ori fetele. Acum îmi dau Duhul, nu știu ce, după care... Dar nu-ți dădeai Duhul. Nu, am uitat. Care e problema? Nu știu, adică mi-a trecut. Adică, nu... Să aveți grijă cu Dumnezeu și băieții, și băieții. Să aveți grijă, să aveți cinste față de Dumnezeu. Adică să dați lui Dumnezeu părțile bune, părțile construite, părțile... nu știu, cum să zic, partea frumoasă voastră. Nu... Bine, că nu se poate altfel, da, și urâtul ăla. Dar luptați-vă până să dați drumul la urâtul lui Dumnezeu. Deci nu oricum. Și atunci Dumnezeu, care știe dinainte, nu trebuie tu să te rogi, că El știe cât suferi tu. El te va ajuta. Dar dacă tu transformi relația cu El așa într-o vorbărie, în sfârșit, aproape totul se transformă în... Aproape că la mulți dintre oameni, Dumnezeu cu care încerc să vorbească, încetul cu încetul se transformă într-un Dumnezeu fals, într-un idol, în ceva pe care el și îl imaginează, dar nu există. Și atunci trebuie să aveți grijă să fie același Dumnezeu și vorbiți mai rar, mai puțin, mai scurt, sau fără să vă uitați drept în ochii Lui, pentru că nu putem să ne uităm în ochii Lui. Din când în când ne uităm și facem, ne întoarcem spre nărișile. Și să țineți la relația asta foarte mult. Deci relația aceasta se cultivă, țin minte și acum, pe Maica Zamfira, Maica Zamfira... Când am venit printre primele dăți la Pristop, după ce m-am convertit, am mai venit următoarele săptămâni, tot veneam, și m-a văzut de sus de la un balcon și a zis, ce faci tinere aici? Și am zis, am arătat spre mormântul părinte. Și i-a zis, ce vrei să faci? Și am zis că, nu știu, să cultiv relația cu Dumnezeu. Da! Relația cu Dumnezeu se cultivă! Se cultivă! Și a insistat, se cultivă! Nu se dobândește așa... dintr-o dată. Și avea dreptate. Și cred că de la Părintele Arsenie spunea. Relația cu Dumnezeu se cultivă. Exact cum și relația între doi oameni care se cultivă în timp. Se străduiesc fiecare. Dumnezeu se străduiește oricum, dar tu trebuie să te străduiești. Că strădania ta de a fi atent la Dumnezeu, de a-i da la Dumnezeu ce e mai frumos în tine, de a-i spune ce e mai bun în tine. Până și lucrurile grele care sunt în inima ta să le spui cu finețe. Ca la un personaj de o frumusețe și de o noblețe pe care nu vrei să o stingi, nu o stingi oricum și nu o distrugi, dar așa trebuie să fii. Așa e frumos să fii. Deci trebuie să cultivați relația. De aia când vă puneți în genunchi la rugăciune, păi da, să fie frumos locul ăla, să fiți voi într-o anumită poziție mai frumoasă, să fiți îmbrăcați cât de cât mai frumușel așa. Și așa vorbiți cu Dumnezeu, adică să aveți o relație frumoasă și să vă pregătiți pentru acel moment, nu... Nu așa. Nu-i nevoie. Pregătește acel moment de întâlnire cu Dumnezeu. Fă-l frumos. Pentru această strădanie omului Dumnezeu va prețui enorm pe om. Enorm. Și el știe toate neputințele omului și îl ajută. Cu cât omul își pregătește aceste momente și se luptă pentru ele, cu atât Dumnezeu îi va da tot mai multe momente și posibilități de a avea astfel de momente dacă el se luptă pentru aceste momente. Dar dacă tu zici, tot timpul ești numai în ceartă cu Dumnezeu acolo în supărare cu El, îi spui ce necadă la mine, ca un plângăcios, exact ca medicii, mulți sunteți medici aici. Dacă un bolnav toată ziua la orice, te vede numai cu acul mână, l-ai pus la injecție, păi până ajungi la el, ții și silă, lasă-mă, nu mai, vă cheamă bolnav, nu mă interesează. Adică, exact așa este și la Dumnezeu. Adică, cumva să... Dar altfel e când e bolnavul care, domnule, rabde, îl vezi că rabde, știi ce dureri sunt. El nu spune, păi pare bine numai la ăla să merg. Domnule, uite eu stau la rabde, domnule, dați-mi ceva analgezic. Adică, știți că vă spuneam eu, că tot am fost la Mitropolitul Serafim, vă spuneam eu de povestea lui despre acel preot. Spunea, domne, am avut o parohie, nimeni nu vrea să meargă acolo, oricine mergea, după săptămâna pleca. Pentru că era foarte greu, nu se putea trăi acolo. Și a venit un preot și a zis, lăsați-mă, și avea și vreo 3 copii și soție și nu știu, să merg eu acolo, că nu știu ce. Măi, poți să te duci, dar nu o să poți, pentru că nu ai cu ce trăi, parohie rea, oamenii răi, poți să pleci. Nu vă lăsă, bine, du-te, du-te. Și ce după săptămâna așteptam să aud, acasă a început să sune. Nu mai putem, vai, vai, muri de foame, nu știu ce. Nimic. Incredibil. Întreba pe oameni cunoștințele lui acolo, zice, rău, dom'le, greu, dar nu se plângea. Trebuie 2 săptămâni, nimic. Incredibil, zicea. Incredibil. Îl suna, cum ești, părinte? Foarte bine. Nu se poate, dom'le. Întreba pe ea, cum e, dom'le? Greu, certuri în familie, certuri în biserică, certuri nu știu ce, lipsă de bani, vai de capul lor, lucrează și noapte. Cum se poate așa ceva? Suna a treia oară, mai sau o săptămână, nimic. Asta era bine, bine. Dom'le, zice, am înțeles pe Dumnezeu. Că așa face Dumnezeu. Când omul rabdă și nu se plânge tot timpul. Dom'le, îi dă și... Zicea eu, în momentul ăla, îmi strângeam ultimii bani din buzunar, dați la ăla, la mărâtul ăla. Adică el își dădea ultimii bani de, ca mitropolit la, la preotul ăla, care nu cerea nimic. La ăla dinainte nu venea să le dau nimic. Apară. Adică, dar ăsta care nu se plângea și care răbda, Dom'le, îi dădeam și ultima... Zicea, îmi stătea mâncarea în gât. Vă la ce mănâncă, Domnul? Păi și m-am gândit că așa-i Dumnezeu, zice. Și așa e, să știți. Deci așa să aveți relația cu Dumnezeu. Așa cumva, să aveți încredere în El, fără să-i spuneți voi multe. El știe, Dumnezeu ne spune, că dinainte de a cere voi ceva, El știe, deci aveți voi trebuință. Asta e, asta înseamnă că degajă, că Mântuitorul zice, iar când voi ruga, să nu spuneți cuvinte multe, la ce credeți că se referă? Și după aia continuă și zice că atunci când vă rugați, El știe dinainte ce de voi ce aveți voi. Adică să nu spune, și e greu, și în el, împotriva mea, și el nu mi-a zis, că de spui, tu crezi că El nu știe și expiși tu acolo multe și de fapt tu îți argumentezi păcatele că nu, și neputințele. Nu, ci să spui puține și să știi că Dumnezeu știe și atunci Dumnezeu va ținite... deschide porțile cerului. Cred asta. Deci, vă îndemn la o astfel de relație cu Dumnezeu. Așa. Am văzut relații dezastroase cu Dumnezeu. Dezastroase. În care îi auzeam rugându-se tare. Bârfea toată mănăstirea și tot ce se întâmpla în sus și în jos, în dreapta, în stânga și, și numai eu sunt așa și am rămas cu tine și toți l-au părăsit. Culminând cu acele două doamne de la icoana Maicii Domnului de la Cernica, care... Această nenorocită de vacă care stă în fața mea! Doamne! Nu știu ce! Și se certau acolo în fața icoanei Maicii Domnului și a Mântuitorului. Păi, și sunt foarte multe rugăciuni seamănă cu astea, ale noastre, știți? Deci trebuie să vă pregătiți rugăciunea. Nu mergi la Dumnezeu oricum. Deci trebuie să fii pregătit să mergi la Dumnezeu. Bine acum când ești necăjit, mergi cu necazul. Dar și ăla a spus cu noblețe. Și a spus cu... Exact ca un conte, un nobil, un bine crescut englez, care are un glonț în burtă și dacă întrebi cum sunteți bine, dumneavoastră ce mai face? Deci, și după aceea spune, am un glonț în stomac și cred că voi muri. Dar prima dată te întreabă cum e, ce mai faci, nu știu ce. Deci are bun simț, are, domne, tu ești pe primul loc, pai el cu gluantul stomac, știți, adică așa cumva, ceva din chestia asta să fii cu Dumnezeu și atunci Dumnezeu dăruiește pune miluita, dar dacă tu zici, Doamne, unde ești? Eu sunt cel mai important, vin aici! Bine, dar nu e o relație foarte frumoasă. Da, cred că e destul, cred că e târziu. Dacă în rugăciune este mai importantă relația cu Mântuitorul decât toate nevoile pe care le mai înșirăm acolo, mă întreb, Sfinții nu se supără când îi chemăm doar la încercări? Păi bine, dar nu se supără, nu se supără. Dar și cu Sfinții la încercări, adică și să fiți cumva să vorbiți frumos cu ei. Să aveți cinste față. Nu-i deranjați pentru orice prostie. Știu acum, mi se pare absurd ce zic eu. Dar să vorbiți foarte frumos și exact cum știți câte odihne îi dă unui părinte duhovnicesc când zice când aveți timp, dacă vă puteți, nu trebuie să vă stresați, dar dacă puteți să-mi amintiți de numele meu în rugăciunea noastră. dacă vă rog, în seara asta, acum, nu știu ce, dom'le, că uiți. Și nu a zis, cum îl cheamă? Dar un om care zice, dom'le, nu știu, nu vreau, știu că parcă prea atrag pe mine tot. Și dacă crede să mă fac, dom'le, nu-l mai uiți pe omul ăla, nu-l mai uiți. E așa e și cu Dumnezeu. Știți, adică e, și așa e și cu Sfinții. E să credeți că Sfinții știu ce e noblețea și le place enorm. Și bunăcovința și bunăvoința și omenia și buna creștere. Astea mi se par începuturile creștinismului în sufletul omului. Dacă cineva se teme că necazul lui se datorează unei vrăji și prin absurd are dreptate, parcă Dumnezeu nu poate scoate un folos chiar și prin aici. Ba da! Dar sunt foarte puține situații în care chiar vrăji. Uitați în sutele de minuni pe care Mântuitorul le-a făcut și după aceea și sutele de minuni pe care le-au făcut Petru, Pavel și toți ceilalți, nu prea s-au auzit nicio chestie în care zice asta e din cauza vrăjilor. Niciodată. Și așa, dumneavoastră, nu erau vrăji atunci, că erau niște vrăjitori de rupeau târgul. Și acum niște babe sunt mai tare că vrăjitorii ăia care... Babele din munți, care din cauza vrăjilor, nu știu care ce-au făcut pe acolo. Nu, să știți că în general sunt îngăduințele lui Dumnezeu peste un om, îngăduințele lui Dumnezeu spre folosul omului. Se întâmplă uneori să fie în consonanță cu răutatea altora, că să fie în consonanță pentru că și ei își doresc să moară, să moară, să facă, cancer, cancer, sau alte chestii, ce zic ei. Și se întâmplă uneori că omul acela să aibă, să tragă, să moară, să aibă cancer. Asta nu înseamnă că Dumnezeu e un yes man și ascultă, ce? Cancer? Petrec, băgați-o cancer acolo. Și a mai zis ăla, baba softa, a zis nu știu ce, puneți nu știu ce. Nu, nu, nu. S-a întâmplat. Dar sunt nenumărate situații și vă dau iarăși. Politicieni. Toată lumea îi urăște cancer, cancer, moarte, moarte și trăiesc foarte bine. Nu vedeți că nu se aude, Dumnezeu nu ia în seamă chestiile astea? Credeți că la politicienii sunt protejați, au un cupol așa de auroră peste ei și numai noi suntem expuși? Nu. Nu. Și ei și noi suferim de tot felul de bol, dar nu. Nu din cauza că sunt vrăși sau nu știu ce farmece sau blesteme. Ce înseamnă să nu spui taina ta vrăjmașului. Despre asta am mai vorbit, dar se referă la cuvântul acela că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici ca Iuda și toate celelalte. Păi, în primul rând, da, se referă ca la Iuda care a spus vrăjmașilor lui Hristos taina că se ascundea în grădina Ghețimanii. Și are înțelesul tainic că Hristos este în inima noastră, noi trebuie să-L ocrotim, noi trebuie să-L ajutăm, noi trebuie să-L hrănim, El e ca un prung. Noi toți îl naștem pe Hristos în inima noastră și hrănim ca Maica Domnului. Și că de-aia zice Mântuitorul, fericit pântecele care te-a purtat, zice o femeie, și sânile care ai sub și zice, da, e adevărat, dar fericiți toți cei care... Adică ne compară cu Maica Domnului și că El este ca un prunc în sufletele noastre și noi trebuie să-L alăptăm, trebuie să-L hrănim, ca la un prunc, noi nu poți să dormi peste El așa, nepăsător. Cum e o mamă cu copilul? Foarte atent, tot timpul, a scâncit, a plâns, parcă a sughițat în somn, parcă... Așa trebuie să fii tu cu Hristosul din inima ta. Adică să ai grijă mare față de El. Și atunci gândurile vrăjmașe, răutățile, împotrivirile inimii care sunt în tine, să nu le lași să meargă la pruncul ăla. Adică îi dai drumul pe Hristos. Dați-le drumul. Și tu să nu încurajezi partea asta întunecată din tine și să descoperi vrăjmașelor Hristos din tine, taina ta, pe Hristosul tainei din inima ta. Lucrurile cele mai fine, cele mai subțiri ale întâlnirii tale cu Dumnezeu din inima ta, să nu descoperi gândului tău răutăcios și vrăjmaș și cârtitor și să nu-l iei la bani mărunți și să-l ucizi pe Dumnezeu cu litera. Că litera ucide, Duhul face viu. Deci, la asta se referă. Deci tu promiți înaintea împărtășaniei că această taină dumnezeiască care ți se întâmplă ție, nu o să o iei tu la bani mărunți, să o judești tu. Parcă-i numai bine așa, parcă-i nu știu ce. Dacă o iei numai la nivelul ăsta și o înțelegi așa în sensul ăsta cel mai simplist, ai dat vrăjmașilor Dumnezeu taina Lui și L-ai vândut pe El și L-ai dat spre judecată, pur și simplu. Deci dacă bajocorești tainele cele mai mari ale legăturii tale cu Dumnezeu, așa cum a făcut Iuda, s-a împărtășit și s-a dus să-L vândă. Așa și noi, deci dacă ne împărtășim și după aceea îl luăm în derâdere, în bajocură, îl tratăm ca pe nimeni și chiar îl punem la îndoială, ne asemănăm cu Iuda și putem să cădem în aceeași greșeală lui Iuda. Și la asta se referă. Adică nu voi fi ca Iuda. Așa? Părinte, de ce credeți că Mântuitorul a lăcrimat la mormântul lui Lazar? Pentru că a lăcrimat pentru soarta la care a trebuit să ajungă omul. după căderea din rai, Dumnezeu a trebuit să lucreze altfel cu omul și a trebuit să se întâmple toată această mătrânire a omului, boală, suferință, necaz, moarte, bătrânețe. Și toate astea sunt o durere pentru Dumnezeu. N-a fost voia lui, dar pentru om e necesar. Exact cum un părinte plânge că trebuie să-l închidă pe copil undeva după ce el se droghează sau joacă la păcănele, că trebuie să-l ducă la un centru de în care să-l țină acolo ca să nu mai facă asta. El plânge, îl doare, dar trebuie să facă asta. Și așa și Dumnezeu n-ar fi vrut ca om vreodată să guste moartea. N-ar fi vrut. Și a plâns pentru durerea tuturor oamenilor și tuturor copiilor, femeilor, bărbaților, bătrânilor, care vor fi peste toată fața pământului, care îmbătrânesc, care mor, care suferă, care se chinuiesc, care se despart unii de alții, care... Și toate astea e o durere fără sfârșit și el a plâns pentru tot omul. Înțelegeți? Tot omul. A plâns și pentru moartea voastră, a fiecare dintre voi. Dumnezeu atunci a plâns pentru noi toți. Îl doare pe Dumnezeu moartea, fiecare dintre noi. Nu este firească moartea. Este nefirească, nefirească. N-ar fi vrut să se întâmple asta. De-aia a și murit, de-aia și s-a făcut începătorul tuturor, pentru că vrea să nu mai, chiar dacă vom trece prin moarte, să nu mai murim niciodată. Să ne trezim și după aceea să fie fără sfârșit bucuria. Și ultima întrebare, că nu mai avem timp. Știți dacă filmul Alesul este potrivit să ne uităm la el? Am auzit oameni foarte pe Netflix, este... Am auzit oameni foarte entuziasmați. Eu m-am uitat așa 15 secunde, n-am fost super entuziasmat, așa, am văzut foarte multe adăugiri. Adică începe cu o istorie a lui Matei, de exemplu, care este absolut, nu e niciun descris, care ar fi nu știu ce mare vame și care iese și care mă prin piețe și care face și care drege și care... Adică o viață a lui Matei care nu există și care apare acolo detaliat, așa, cu tot felul de relații, cu nu știu ce. Mi se pare pentru un om care caută credința reală posibilitatea de a gădea în tot felul de idei, de iluzii, de să se gândească despre Mântuitorul, despre Matei, despre oricine altcineva greșit și înțeles greșit relațiile cu apostolii. Și e un film, e un fel de evanghelie transformată într-un roman imens, cu multe adăugiri, multe adăugiri, ca să fie plăcut sorbite de oameni. Exact cum la un serial nesfârșit, stă regizorul și face tot timpul noi chestii care să-l ține pe om. Aoleo, s-a mai întâmplat și chestia? Aoleo, a înviat ăla? De cum a înviat? Aoleo, tot timpul trebuie să fie o chestie nouă, ceva nemai auzit, nemai întâlnit, ca să te țină acolo, neîncetat, că asta e o chestie făcută special de... Acum s-a ajutat și de AI ca să te vă țină în fața serialelor. E așa cumva și romanele acestea adaugă tot felul de chestii care cumva să facă lucrurile mai ușor de primit și mai să fiți mai tentați să priviți ca la o istorie, ca la o întâmplare, că ce face ăla, ce face ăla. Dar de fapt toate acele întâmplări sunt ireale, sunt adăugite de un autor oarecare și poate că de multe ori esența se pierde, relația și Mântuitorul însuși. Și ce face el și ce spune el, se pierde. Dar nu cred că e un rău să urmăriți. Deci, Doamne ajută, urmăriți-l. Mă spune și mie. Veniți să vă văd înainte de a-l vedea și veniți să vă văd după ce și vă spun dacă a fost cu folos sau nu. A spus de mai multe ori o metaforă foarte mișcătoare pe care o reținusem, dar spre rușinea mea am rătăcit-o. Așa cum o sămânță are nevoie pentru a rodi, de căldură, de lumină, de apă. Și noi avem nevoie de căldura, credința, și de ce am zis mai departe. O să-mi aduc aminte. Acum Milena să-mi aduc aminte. Da, adică nici nu sunt niște chestii super bătute în cuie. Eu am zis căldura credinței, pentru că așa la asta m-am gândit. După aceea era lumina înțelegerii asupra Scripturii, de care m-am vorbit tot timpul acum. Adică să înțelegeți luminat credința, așa cum vă sfătuiesc, ca pe un sfeșnic adus în mijlocul ființei voastre, lumina astfel. După aceea era vorba de apa pocăinței, a lacrimilor, a întoarcerii ființei tale spre adevăr. Adică te trezești, da, te raportezi la această lumină a credinței, la această căldură a credinței, te raportezi la această lumină rațională a înțelesului lucrurilor pe care le-a făcut Dumnezeu și pe care le-a spus. Și atunci te trezești cine sunt eu și începi să-ți dai seama ce departe ești de Dumnezeu și că și atunci vine pocăința. Și sunt lacrimile pocăinței și a omului, a întoarcerii omului spre Dumnezeu. Și mai era ceva, dar nu mai știu ce. Era lumina, apa, căldura,
credință.
Ne spune să ne comparăm ne spune să ne comparăm cu cuvântul lui Dumnezeu după ce facem asta, cum să ne deznădăjim. Păi, dar nu e nevoie. Tu te compari cu cuvântul Dumnezeu și zici, Doamne, iată cine sunt, de aici ajută-mă Tu. Și începe lucrarea lui Dumnezeu, care este altceva și care depășește, s-ar putea să fie lucrarea lui Dumnezeu așa cum este întâmplarea aceea, am spus eu, o întâmplare odată cu cel mai, cu un om care a cerut, el se gândea cum să mai trăiască mai mult, cum să trăiască mai mult, că a fost condamnat să-i se taie capul. Și îi se dădea voie fiecărui om când murea să ceară o ceva care ținea de momentul tăierii capului și care să-i se împlinească. Da, să mănânc o friptură, să mă întâlnesc cu cineva, cu vreo rudă, să nu știu ce, știți că este ultima rugăminte. Și ăsta a zis, să fie tăiat capul de cel mai bun tăietor de capete din lume. Și atunci i s-au mai anat vreo 3 luni, că era unul, nu știu ce, împărăție, undeva, un tăietor de capete de ăsta excepțional.
Se ținea tăiat deja.
Și a venit tăietorul de capete și a zis, domnule, mă bucur că m-ai chemat, a venit să-l cunoască, au stat acolo toată seara, toată noaptea, au vorbit între ei, urmau a doua zi dimineață să îi se taie capul. Și era un om extraordinar. Și dimineața ăștia nu mai terminau cu vorbe și a zis, doamne, atâta de obositorii să știu că trebuie să mor, măcar taim capul și gata. Dar ți l-am tăiat deja, a zis ăsta. Fă așa din cap. Și când am făcut așa, i-a căzut capul. Deci era așa de bun de tăietor de cap. Păi, el nu știa că i s-a tăiat capul. Așa poate lucra și Dumnezeu. Dar nu cu tăierea capului. Adică așa lucrează și Dumnezeu. Când noi lăsăm în mâna lui Dumnezeu lucrarea. Și noi zicem, doamne, și știți că se aseamănă lucrarea asta Dumnezeu cu ceea ce spune Mântuitorul. Că împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care seamănă sămânța sa, adică Dumnezeu seamănă sămânța sa într-o grădină unde o seamănă, și pe când omul, stăpânul acelui, că nu vede și nu aude, el doarme și nu știe și sămânța crește și rodește. Deci pe când tu nu știi, habar n-ai. Poți să ar putea să habar n-ai. Faci ce poți face, omenește la măsura ta, dar Dumnezeu are o lucrare tainică cu tine. Dacă ai această relație sinceră cu El, El are o lucrare tainică cu tine pe care tu nu o înțelegi. Că trebuie să treci prin boala aia, că trebuie să treci prin nu știu ce, că nu știu cum, că nu știi. Dar va avea o lucrare cu tine care până la sfârșit te trezești că ia fă din cap așa. Și cade capul păcatului și iese capul cel bun. Așa? De ce Dumnezeu a făcut-o pe Eva având în vedere că după ce a terminat creația a zis că sunt bune foarte și totuși a făcut-o pe Eva? Totuși când a terminat pe Adam a zis un singur nu sunt bune foarte. A zis primul nu. A zis nu este bine să fie un singur pe pământ. Nu este bine. Ca și mai zice, nu este bine foarte ce am terminat eu cu Adam aici. Să facem noi așa și de-abia după aceea putem spune că era de plin aceasta. Dar putem vorbi că sunt două pericope ale facerii. Una în care Dumnezeu se spune direct. Și a făcut ziua 1, ziua 2, ziua 3, ziua 4, ziua 5, ziua 6 și l-a făcut pe om, bărbat și femeie, l-a făcut pe el și a zis Dumnezeu că sunt bune foarte. Deci după ce l-a făcut bărbat și femeie, a zis Dumnezeu că sunt bune foarte. Acolo așa zice. Și în capitolul 2 începe mai detaliat și altfel să vorbească cum l-a făcut pe bărbat, pe Adam, pe Eva și nu știu ce. Și acolo spune diferența asta care vă spunea. Dar despre asta altă dată. Am acest să zicem. Da.
Zicem rugăciunile începătoare. Dacă da. Zicem rugăciunile dimineața, începem cu rugăciunile începătoare și apoi poate mai zicem și un acatist, mai citim încă o dată rugăciunile începătoare?
Nu, nu. Nu, în general, ziceți odată și până și la slujbe se face așa. Deci dacă sunt 7 slujbe una după alta, se zic numai a început rugăciunile începătoare și celelalte fără rugăciunile începătoare se continuă. Da.
Părinte, și dacă relația asta trebuie pregătită. Asta înseamnă că de-a lungul zilei nu atât să...
Măi, la un minim pe care poți să-l ai de pregătire, dar să fie un minim. Adică, exact ca soldații aici, am văzut prin Valea Jiului, că se duceau, ieșeau din mină murdări, nu știu ce, că acolo la mină în Valea Jiului mergeau cei care nu... Soldații care nu vreau să lupte cu armă în mână, erau trimiși la mină. Deci nu vrei să lupți cu armă în mână, te duci la mină. Și acești soldați erau îmbrăcați în soldați, murdar pe față de mineri, erau mineri. Și se ștergeau pe față, nu știu ce, erau transpirați doar că și în același timp se duceau cu niște parfumuri de astea, mozaic, ceva. Și ziceau, hai să ne întâlnim cu fetele alea. Dom'le, dar făceau ceva, știți? Adică făceau așa, de o până, făceau, încercau și ei. Erau pregătiți. Adică nu se duceau chiar oricum. Așa și voi, deci un parfum, ceva. Dar nu la propriu. Ceva, faceți ceva, încercați o să fiți cumva mai pregătiți, mai... Vă mai dați așa pe față, mai faceți ceva ca să... Adică nu chiar... ca o plăcintă acolo, am venit la tine. Nu, nu, adică îți tragi două palme, te duci afară, faci o cherasmă, nu știu ce. Cherasmă înseamnă, să nu credeți ce, cherasmă înseamnă la muntele Athos, ei îți dă ceva, să bei o cafea, să nu știu ce, și te mai întremești, păi intri la slujbă, adică nu, știți? Așa și voi. Așa fac ei, știți? Când începe privegherea, după ce fac o parte a slujbei, ies toți, se duc, beau cafea, mănâncă ceva foarte finuț, așa, stau între ei, așa se întăresc și domne, intră la slujbă, hotărâți. Gata, am beau cafeaua, ne ținem rânduierile, da, da, așa. Și voi, faceți ceva, vă trageți două palme, vă băgați apă sub duș, faceți așa. Și după aceea mergeți și vă întâlniți cu Dumnezeu, cu scobitorul la ochi, nu știu ce pe acolo. Și să zică să fiți, să încercați ceva.
Cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a bună fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât feruvimii și mai zărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pre Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântează.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Să vă binecuvânteze Dumnezeu.